Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ykdysadyýaty sanly ulgama geçirmek meselesiniň haýal çödülýändigini boýun alyp, vitse-premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekteplerini internet ulgamyny biriktirmegi çaltlandyrmagy tapşyrdy. Bir näçe meseleler çözülmeyen gelýär. Bellenişýäli ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek meselesi haýal çözülýär. Şunun bilen baglykda prezident vitse-premierler Pürli Agymyradow we Mehmetxan Çaqyýewe ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgamy ornaşdyrmagyň çäklerinde orta we ýokary okuw mekteplerimizi internet ulgamyna biriktirmegi çaltlandyrmagy şeýle hem ilat arasynda aýratynda owa yerlerinde sanly ulgama geçmek siýasatyny giňden düşündirmegi tapşyrdy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy prezident Berdimuhammedowyň sözlerini citirledi. Munun bilen baglykda 7-nji martda geçirilen hökümet maslahatynda döwlet başlutany ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasaryna aýratynda vilayetlere jogapkär edilip berlenen ornmasarlara ýüzlenip, olaryň häkimler bilen bilelikde bu meselelerin çözülüşünü hemişe bir gözökçülükde saklamagynyň wajybdygyny ýetirdi. Täze tehnologiýalary ulanmagyň, vilayetlerde häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň ähmiýetini wagyz etmek zerurdur diýip prezident aýtdy. Soňky aýlarda türkmen lideri ýurdun tas ähli puwdaklaryny innowasiýa taýdan ösdürmegiň, olaryň işine sanly tehnologiýalaryň we öňdewarjy ilmi gadanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ilaty dürli puwdaklaryň we kärhanalaryň işlerini sanly ulgama geçirmek boýunça alınıp barlayan işleriň ähmiýetini düşündürmek üçin teleradio ýaýlymlarda ýörite gepleşikleri guramagyň gerekdigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde halkara guramalarynyň hasabatlarynda we derňewlerinde türkmensan internetin hili boyunca in pes, bahası boyunca in gımmat yurtların hatarında ağdalyarı. İnternet üpçünçlüğünü devlete değişli Türkmen Telekom kampanyası tarafından yolu koyulayan yurtta internetin ortaçı tidliği sekundda 0.10.5 megabayt pesleri. Onun aylık tölüge 350 manada doların resmi kursundan 100 dolara baravardır. Şuyulun 1. yanvarından başlap yurtta ortaçı aylık hakı olsa 800 manada dengdir. 2018. yılın 1. augustunda Cable.co UK saytının analitiklerinin cemi 200 yurtta ilata hödürlenýän internetin tiýdligini hasaplamak boýunça geçiren barlyklarynyň neticesinde Türkmenistan 198-nji orunda yerleştirildi. Hasabat 2017-nji ýylyň may aýy bilen 2018-nji ýylyň may aýy aralygynda geçen 10 aýyň dowamındaky internet tiýdliginiň barlyk testlerine esaslanýar. Internet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä Türkmenistanda ilatyň 20%-nden hem az bölegini internet el yeterli. Galversede yurtta garaşsız havar serişdelerinin şolsandı Azatlyk Radiosunun web saytları Facebook, YouTube, Twitter ve Vkontakte yağlı sosyal torlar şeyle de WhatsApp, Telegram, Viber ve Signal yağlı messengerler petikli bolmağında galyar. 4. yanvarda Azatlyk Radiosunun paytaklı havarçısı Dikavra ayının devamında internet hizmetlerinin hilinin çürt kesik petelendiğine, köpsanlı VPN'in işlemeyendiğine havar verdi. Galversede 28. yanvarda Azatlyk'ın havarçısı Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň studentlerden gyşky diýen jalyş mögsümi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alandyklaryny habar berdi. 2018-nji ýylyň aprelinde düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reporterler guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýladan ýyllyk hasabatynda Türkmensany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn edýän gurama Türkmensany diýen giňeýän gara girdap hökmünni häsiýetlendirdi.